Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Vi i Lukas evangeliets 11. kapittel, og det vi har for oss her disiplenes lengsel efter å lære å be slik som Jesus ba. Og efter at du har fått en, holdt jeg på å si, en lignende versjon som du finner av Fader vår i Matteus evangeliet, så forteller Jesus en lignelse. Og det lignelsen om han som går til en venn midt på natten for å be ham om mat, for noen kommet på besøk, og de har ingenting i huset å sette frem. Nå må vi merke oss her ved denne lignelsen, der den som ikke har noe banker om å banke og banke igjen, for å få den som er innenfor døren til å reagere og gi det som trengs. Nå må vi huske at Lukas, han arbeider med kontraster i sine lignelser, slik at lignelsene av og til kan fremsette det motsatte av det Lukas egentlig er etter. Og Lukas er ikke etter her å fortelle at Gud er tunghørt, som nødig vil bli uleiliget og nødig vil gi fra seg noe av det han har. Nei, slik er ikke Gud. Og vi avsluttet sist med å sitere Jesaja 65, vers 24, som vi gjerne siterer igjen. Og det står så vidunderlig: «Før de roper skal jeg svare, ennå mens de taler vil jeg høre.» Gud er en intens og våken lytter, og han svarer. Noen mennesker tror at Gud ikke hører og svarer på deres bønner, men kanskje de ikke klarer å fange opp budskapet. Noen ganger sier Gud nei, og problemet er at vi ikke vil ta imot nei som et svar. Gud hører alltid sine barns bønner, og han svarer dem. Men når han sier nei, er det vel som oftest fordi vi ikke ber slik og om det som er best for oss. Gjennom årene har jeg lært at det beste svar Gud har gitt på noen av mine begjæringer har vært nei. Det behøver ikke nødvendigvis bestorme himmelens porter for å få Gud til å svare på din bønn. Gud har ikke gått til sengs. Døren er vid åpen, og han sier: «Bank, søk, be.» Ta alt til Gud i bønn, og han vil gi deg det beste, det som er best for deg i enhver situasjon. Er det vel en far blant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk? Før du går til Gud i bønnen, så vær først sikker på at han virkelig er din far. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Johannes 1,12. Og tro at den Herre Jesus Kristus døde for deg og stod opp igjen til din rettferdiggjørelse, gjør deg til et barn av Gud. Når du stoler på Kristus som din frelser, føres du av Guds ånd inn i Kristi legeme, og du er et barn som kan gå til Gud og si: «Far.» Om du ber din jordiske far om brød, vil han så gi deg en stein i stedet? Hvis du ber ham om en fisk, vil han så gi deg en orm? Kan du i hele tatt forestille deg at far gjør det? Eller gi ham en skorpion når han ber om et egg. Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi den hellige ånd fra himmelen til dem som ber ham? Den gangen signaliserte han sine disipler at de skulle be om den hellige ånd. Så langt som jeg kan forstå det, ba de aldri om ånden. Senere sa Kristus, ta imot den hellige ånd. Johannes 20, vers 22. De trengte den hellige ånd under denne epoken før pinse. Så på den store pinsedag så kom han og døpte dem inn i legemet av de troende, som i dette tilfellet var synonymt med å være i Kristus. Den dagen ble de fylt med den hellige ånd. Og denne fylde trenger vi alle. Alle troende blir døpt inn i Kristi legeme. For med én ånd ble vi alle døpt til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én ånd å drikke. Nå går vi over til anklager som rettes mot Jesus for å stå i ledetog med Beelsebul. Denne hendelsen som nå følger er også tatt med hos Matteus i kapittel 12, vers 24-30, og hos Markus i kapittel 3, vers 22-30. Fra denne versjonen har antydningen om den såkalte utilgivelige synd kommet. En gang drev han ut en ond ånd av en som var stum, og da den var faret ut, talte den stumme. Folk undret seg, men noen av dem sa, det er med hjelp fra Beelsebul, høvdingen over de onde ånder, han driver de onde ånder ut. Det overbevisende i Jesu undergjerninger tvang fariseerne til å forsøke å finne en forklaring på fenomenene. De kunne ikke fornekte at underne fant sted, og det vitterlig hendte for deres øyne. De festet seg ved den simpleste og mest blasfemiske forklaring på Jesu undere. De fornektet ikke at det fant sted, men de påsto at dette ble gjort gjennom djevelens makt. Andre ville sette ham på prøve og ba ham om et tegn fra himmelen, men han visste hva de tenkte, og sa til dem, et rike som ligger i strid med seg selv blir lagt øde, og hus etter hus styrter sammen. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan hans rike da bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver ut i onde ånder. Men er det med Beelsebuls hjelp jeg gjør det? Hvem får da deres egne tilhengere hjelpen fra når de driver ut ånder? Derfor skal dere bli dømt av deres egne. Kristus viste dem det absolutt tåpelige i deres argumenter. Men er det ved Guds finger jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere. Guds rike er kommet til dere, det betyr at det var blant dem i Jesu Kristi person, han som bar tegnene på at han var konge. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får han ha sin eiendom i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra ham våpnene som han satte sin lit til og deler ut det bytte han tar fra ham. Den sterke med våpen i hånd er Satan. Den demonbesatte mannen var et vitnesbyrd om hans makt. Men ser du, Jesus er sterkere enn Satan, som var selve årsaken til at han kunne kaste ut den onde ånden. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den om over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den, «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.» Den kommer dit og finner det feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det verre nå. Denne lignelsen gir et bilde av den uholdbare situasjonen Israel og fariseerne var inne i. Lignelsen taler om en mann med uren ånd. Den urene ånd forlater mannen, og mannen føler at han er ren, tom, sopt og istandsatt. Reformprogram er ikke løsningen, mine venner. Om alle i hele verden ville slutte å synde nå, så ville ikke det føre til flere kristne nødvendigvis. Å stoppe å synde skaper ikke en kristen. Det som trenges er ikke reformasjon, men regenerasjon, gjenfødelse. Israel hadde sopt sitt hus rent gjennom den tjeneste som døperen Johannes og Jesus hadde gjort, men man ville ikke invitere den Herre Jesus Kristus til å innta huset. Så denne onde generasjonen av jøder ville være mer ille ute, slik som lignelsen beskriver. Da det nå samlet seg stadig flere om ham, tok han igjen til ordet. Denne slekt er en ond slekt. Den krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jonah-tegnet. For som Jonah ble et tegn for innbyggerne i Ninive, slik skal menneskesønnen bli det for denne slekt. Dronningen fra landet i sør skal tre fram i dommen sammen med menneskene i denne slekt og anklage dem. For hun kom helt fra jordens ende for å lytte til Salomos visdom, og her er mer enn Salomo. Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den, for de vendte om da Jonah forkynte sitt budskap, og her er mer enn Jonah. Tegnet, det ville være hans egen oppstandelse. Selvfølgelig. Han leder deres tanker tilbake til to hendelser i Det gamle testamentet. Den første gjelder beretningen om profeten Jonah. Jonah var åpenbart vekket opp fra de døde da han var i fisken. Gud førte ham ut av mørke og død, inn i lys og liv. Jonas erfaring var typisk for den døde oppstandelse som ventet Jesus Kristus. Folket fra Ninive tok imot Jonas og hans forkynnelse etter hans underfulle utfrielse, og de gjorde bot. Israels handlemåte som en nasjon sto i en mye verre posisjon fordi de ikke tok imot sin Messias og ikke vendte om. Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar. Nei, en setter det i en stake, så de som kommer inn kan se skinnet fra det. Det er øyet som gir legeme lys. Når ditt øye er friskt, er hele ditt legeme lyst. Men er øyet sykt, er også ditt legeme mørkt. Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke. Er nå hele ditt legeme lyst og ingen del av det mørk, da blir alt lyst, som når en lysende lampe skinner på deg. Herren gir en enkel forklaring på hensikten med lys. Det utleverer, sprer lys. Dets oppgave og hele hensikt er å overføre lys. Kristi oppstandelse er lys. Kristi oppstandelse er den primære lysstrålen i denne verden. Du og jeg er i en verden begrenset av fødsel og død. Vi er klemt inn mellom disse to begivenhetene. Kristi oppstandelse er det som bringer håp utenifra. Hva ville menneskene gjøre med lyset? Ja, se, det er jo primærspørsmålet, og det er primærspørsmålet også for oss. Hva vil vi gjøre med lyset? Ikke bare den som ennå til nå har avvist Jesus, men også vi som har tatt imot ham, føler oss av og til fristet på verdens vis og viker av fra lyset. Men må Gud hjelpe oss å stå i hans lysskinn. Takk for nå, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.